Вітаю, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Я рада представляю нашу сьогоднішню гостю, співачку, волонтера Анастасію Приходько. Вітаю вас, пані Анастасія.
Вітаю.
Київ приймає Євробачення. Що для вас це означає? От як для громадянки України, не лише співачки, для волонтера? Це значима подія? Чи не варто її перебільшувати?
В музичному плані так, це дуже важлива подія, бо для кожного музиканта це є площадкою, майданчиком, на якому він може показувати свою творчість.
Ну от просто згадується, був перший майдан перемога до цього співачки Руслани, потім Гринжоли виступили саме в Києві, м'яко кажучи, з найкращим результатом. Оторваль, так, представлятиме цього разу Україну, не можна такого очікувати? Звісно, всі прогнози тут доволі химерні, але все-таки.
Це непередбачуване. Ми ніколи не можемо з вами здогадатися, що потрібно Європі і яку музику вони вподобають. Тому що, наприклад, ніхто не очікував, що перемогу отримує гурт Лорді або Марія Шріфович, бо дуже так стримано все якось. Але протягом декілька років воно почало змінюватися, і якось, я не знаю, як це виходить, але переможця ми бачимо одразу. Тому я думаю, що дедалі він стає простішим, цей конкурс. Але, судячи з того, які прогнози дають на гурт «Оторвальд», вони дуже тішать, тому що дуже хочеться, щоб завжди займали перші місця або оцінку.
Настя, якби ви мали змогу проголосувати, можливо, ви це і зробили, коли був відбір, адже був дійсно жорсткий такий відбір, конкурс, ви за «Оторвальд» віддали б свій голос чи ні, якщо не секрет?
Напевно, так. Я зараз пригадую швидко всіх учасників. Напевно, так, тому що зараз він є обличчям України. Таким потужним, войовничим, дуже така потужна музика. Саме такі хлопці зараз повинні представляти нашу державу, тому що біль Джамали ми всі відчули. А тепер ми покажемо силу духу в обличчі гурту «Оторвальд».
Ну, для росіян, знову ж таки, ми ж не можемо не перейти до цієї теми. Євробачення стало таким своїм своєрідним Сталінградом уже давно. Не тоді, коли Пугачова там якісь, які там 15-те місце з Кіркоровим посідала на цьому конкурсі в свого часу, а от коли вже пізніша епоха при Путіні, це вже такий бій неабиякий, цього разу запропонували Юрію Самойлову.
Я, до речі, не розумію тих людей, які кажуть, що ми повинні там пускати деяких артистів або там ще когось, ну і там Юлю теж Самойлову. Ми поважаємо себе. Ми дуже велика нація, ми дуже велика держава, і в нас є закони. І тих, хто їх не соблюдає.
Не дотримується.
Не дотримується, дякую. Тих, хто їх не дотримується, звісно, вони...
Не можна їх, на ваш погляд, так допускати?
Так, і я ще трошки не дуже...
Ні, до речі, можна говорити російською, як вам
зручно? Я буду говорити українською.
Ваше право, ваш так. Вибір. І, до речі, зверну увагу, напевно, ви теж знаєте про це. Юлія Самойлова навіть після заборони оголошеної Україною на виступ для неї на Євробаченні, вона знов з'їздила до Криму. Це такий цікавий факт.
Ну, це все Росія. Зараз дуже прикута до неї увага. Зараз дуже слідкують за цим. І мені, якщо чесно, мені трохи шкода, бо зараз її просто і тупо використовують для своїх політичних якісь амбіцій і тому сценарію, який вони написали, вона просто стала учасником цього сценарію. Тому я вважаю, що саме коли відбудеться вже її виступ, на цьому вона як співачка, на жаль, закінчиться. Тому що вона повинна зараз бути в певний період такою маленьким таким пазлом, який складається в тій великій грі, яка будує Росія.
Хто пише цей сценарій, на ваш погляд, для неї, для Самойлови і не лише для неї?
Ну, це, звичайно, все йде під руководством Кремля. Всі програми, всі інтерв'ю, всі сценарії, все це йде так, як потрібно королю, як то кажуть. Тому ми бачимо, на що вже перетворюється ця держава. Тому якщо так і надалі, то скоро він своїми ж руками розвалить.
Дійсно, триває війна. Ви це знаєте не просто з преси, ви буваєте на фронті. Ми про це поговоримо. Недарма представили ми вас не просто як співачка, а як волонтера. Коли ви останнє були на фронті? Можете зараз поділитися?
На дворіччя 90-го батальйону, які охороняли ДАБ, які зараз стоять на промці.
Це було кілька місяців тому, так?
Так, так. Тоді я була останній раз. Зараз теж ми плануємо поїздку, то хлопці, поки не буду казати куди, тільки після того, як я повернуся. І я можу сказати, що хай не ображаються колеги і хай не ображаються ті, хто роблять свято, але для мене наразі головне події з фронту, аніж відвідувати Євробачення. Якщо це було в інший час, так, звісно, в мене було досі б, ну, такі, як сказати, щирі, відкриті, такі вільні емоції. Зараз ніби радуюсь, але я не можу це собі дозволити, бо ще рано.
Які настрої хлопців там?
Ну, який?
Що кажуть, якщо можете зараз розповісти?
Ну, такі слова не можна казати в ефірі.
Да. Ну, все-таки бойовий дух тримається?
Да, звичайно. Звичайно, тримається. Я дуже, дуже люблю до них їздити, бо там така щира атмосфера, коли дійсно, як брат за брата, коли ці жіночки і там і дівчатка, 21 рік, готують, як для всіх хлопців, вони як одна велика сім'я, один за одного дійсно віддадуть і життя, і вб'ють. І вони вірять в нашу перемогу, вони роблять це для того, щоб в нас був мир і низький уклін кожному. Я не знаю, немає таких слів, щоб підібрати і сказати їм, що саме для мене. Це означає просто хоча б поряд з ними постояти, бо це неймовірні емоції, і я дуже пишаюся, що я можу потиснути їм руку і подивитися їм в очі.
Настю, я не можу не порушити і таку тему. 2009 рік, Євробачення. От побачимо фрагмент вашого виступу як учасниці. Не шкодуєте, що виступили не від України? Бачимо, яку державу ви представляли в титру.
Шкодую.
Я, до речі, жодним чином вам нічого не закидаю. Ви звернули увагу? Ми взяли фрагмент, де ви виступали лише українською мовою в цій пісні.
Я знаю. Я буду говорити відверто, як вона є, і в мене було 3 спроби представити свою державу.
Україну?
Так. Жодного разу в мене не вийшло. Одна з таких спроб була саме у 2009 році, коли мене дискваліфікували. І виходить так, що свій серед чужих, чужий серед своїх. Ну, представляти Росію з українською піснею – це, звичайно, якесь досягнення. Але якби ви знали, як мене від цього нудить питання.
Наскільки я розумію, наскільки знаю, перепрошую, Настю, тоді оця вимога, щоб частину цієї пісні ви саме українською виконували, дуже непросто ви це пробували в Росії, наскільки я знаю, так?
Так, да, бо незважаючи на все те, як мені не давали тут з самого початку відбутися як співачці, незважаючи на всіх тих людей, які були поряд зі мною, і можу одне сказати, ніколи нікому не вдасться вибити любов з мене до моєї батьківщини. Тому, незважаючи на людей, які були тоді першими, які кричали «Ні, вона виграла фабрику зірок у Росії, вона не буде представляти нашу державу». А все одно Анастасія Приходько поїхала до Росії, представила Росію, але з українською піснею. Тому що я дуже люблю свою батьківщину. Я не знаю, як вам це описати, тому що я дуже хочу, щоб вона полюбила мене. Тому я роблю все для того, щоб опинитися вдома. І я розумію, що це Євробачення, напевно, я буду сидіти 80 років і мене будуть питати, Анастасія, прокоментуйте своє Євробачення 2009. Але мені дуже хочеться зробити все для того, щоб відчувати себе вдома і спокійно розмовляти на цю тему. От. Я можу сказати, що мені дуже складно зробити це.
Але, і наскільки я знаю, за правилами Євробачення, нема такого обмеження. Один раз виступив і все, так? Нема такого обмеження?
Нема.
Хто зна? Вам далеко не 80, що може ще виступити саме від України.
Ви знаєте,
не полишаєте таких надій?
З одного боку, Бог любить рідцю. 3 рази в мене не вийшло, я нікого не звинувачую, це тільки проблеми в мені. Може, музика не та, може, якийсь настрій не той. Але одні кажуть, що не треба здаватися, інші кажуть, що вже ти переросла цей конкурс. Не знаю, як воно буде по відчуттям. Дуже багато думок з приводу цього, дуже багато. Але, напевно, для мене було важливіше, коли саме 14 грудня 2013 року я вийшла на сцену Майдану, коли вся площа Майдану Незалежності була поряд зі мною, я підтримувала їх. Напевно, це набагато дорожче для мене. Це коли ти розумієш, що ти настільки відповідальний за все, що ти робиш. Кожне твоє слово, все поєднується, музика, слова, вчинки. І коли ти є якось таким світлим промінчиком, як мене іноді називають, коли в тебе вірять, коли тобі кажуть слова подяки за те, що ти робиш, ну, напевно, це головне для мене. Напевно, так. Не можу я сказати вам про конкурс Євробачення. Напевно, любов своїх побратимів і сестер, як то кажуть, своєї батьківщини набагато для мене важливіше залишатися саме тим, ким я повинна бути. Це, напевно, головне.
Може, це пафосно людина. Прозвучить, сцена Майдану для вас набагато незрівнянно важливіша, ніж сцена Євробачення.
Це так. Так, тому що я дуже люблю людей. Дуже люблю. Коли я бачу, що моїм людям погано, я намагаюся від себе зробити все, щоб вони повірили, що є ще люди на землі, які їх не зрадять. Бо я саме таких шукаю. Бо мені дуже важливо зустрічати таких людей по своєму житті. І я хочу для них такою залишитися, щоб вони ніколи не втрачали надії. Це для мене, ви абсолютно праві, набагато важливіше.
Деякі українські співаки, ваші колеги, які, до речі, в тому числі на Євробаченні представляли саме Україну, не гребують поїздками до Росії, жодним чином, так от, як вони кажуть, навіть натякають, що насправді те, що відбувається на Донбасі, це внутрішній конфлікт, Росія ні при чому, і так далі, і так далі. Фотографуються з тим же Пилипом Бедросовичем Кіркоровим. От як вважаєте, яку оцінку заслуговують ці ліди? Чи вам некоректно, як співачки, її висловлювати? Адже поки вони їздять, щодня, знову ж таки, на фронті гинуть українські воїни. Майже щодня.
Дуже цікаво, що ці всі представники згадують в своїх словах тільки Донецьк та Луганськ. Про Крим вони кажуть якось так, скользь, дуже акуратно. Розумієте, до чого я? Коли почалась окупація Криму, а потім ми всі бачили, як Володимир Володимирович Путін сидить і підписує указ про приєднання Криму до Росії, чомусь всі почали це масово забувати. І почали казати, що це якесь у нас тут внутрішнє, у нас тут хунта озвіріла, бандерівці напали, укропи, ну і так далі. Але чому саме в суть не дивляться? Чому вони перестали міркувати? Чому вони перестали думати? Все ж в очі було видно, що почалося все саме з Криму. Що зайшли ці ФСБшники. Що зайшли ці зелені чоловічки.
Дуже вічливі.
Так.
В лапках.
Чим почалась окупація, потім приєднання Криму. А вже потім Луганськ, Донецьк. Чому вони перестали дивитися сюди і все кажуть, що все почали саме ми? Коли це відбулося? Тому у мене є питання. Невже наші артисти настільки втратили можливість міркувати. І все кажучи, вони говорять тільки про Донецьк і Луганськ, що це внутрішній конфлікт. Ну як він може бути, якщо все почалося з Криму? Тому, напевно, це в них треба питати, бо я не розумію, ну де в них голова? Чому вони не можуть самі? Ну, хоча я розумію, так, грошей зайвих не буває, і всі люблять заробляти, і всі хочуть їх багато. Але все ми знаємо, що жадність народжує бідність. Це по-перше. По-друге, вони стали всі зірками тут. І зробили їх зірками саме люди, які купували квитки на концерти, які скачували пісні, і які брали автографи і зробили з них тих, ким вони є.
І це глядачі України маєте на увазі?
Так. Але потім вони сказали «бай» і поїхали до Росії, коли в нас почалася війна. Ну хто ці люди? Ну вони зрадили не тільки батьківщину, а ще й людей, які в них вірили, які їх любили. А то їм Бог суддя. Бо я не маю права їх судити. Але потиснути руку при зустрічі я ніколи цього не зроблю. Спілкуватися з ними мені нема про що. Зрозуміти їх я не можу. Тому що навіть ті зірки, які просто дивилися на мене отак з такими очима, коли я тоді ще так, 2007, 2008, 2009 рік, об'їздила всю Росію, вони тільки отак от дивилися, і я змогла в собі знайти порозуміння. Я не продалася за російські рублі. Я не продала своїх хлопців, я не продала батьківщину. Хоча вся моя кар'єра, і всі це знаю, вона побудована була в Росії. Приїхавши сюди, я вийшла на сцену Майдану, коли при владі ще Янукович, а в Росії вже знаю, що я вже вийшла на сцену Майдану. Я могла втратити все. Але мій дід фронтовик завжди мене вчив залишатися порядною людиною, любити свою батьківщину. І він розповідав мені, як він брав участь в операції «Багратіон» і штурм Рейхстагу. Ця людина мене виховала. Тому я по-інакшому не можу поступити. Я не зрадник. Тому я і хочу залишити для людей, що є ще нормальні люди, які не продаються.
При цьому не треба бути знавцем музичного середовища, щоб констатувати, що така ваша політична позиція – вона, м'яко кажучи, позбавила вас дуже великих прибутків. Так?
А ви розумієте, от цікаве питання. От політична.
Може, я неправильне слово вжив. Громадянська позиція, якщо завгодно.
Любов. Я просто люблю жити чесно. Я люблю жити як людина. Я люблю допомагати. І треба жити по життю правильно. Я 100 разів казала одну дуже цікаву річ, що коли деякі голуби миру кажуть, що політика і музика – це різні речі, не треба їх плутати, я розумію одне питання. Якщо ти, одну річ, якщо ти робиш якісь дії, ти мимоволі стаєш політичною людиною. Хочеш ти цього або ні? От є у нас такі представники, які співали на антимайдані.
Звичайно. Причому навіть не з політичних міркувань, не з громадянських міркувань, наскільки можна зрозуміти.
Вони казали, що це музика. Але вже ми бачимо, що це політичний якийсь вибір, так? Як от правильно все це скласти? Я виходила підтримувати людей без політичних сил. Але от вийшло так, що от цікаво дуже, коли я дивлюся російські новини, особливо там Соловйова і там ще
дивитися когось. Дивитися досі, вистачає вас терпіння?
Ні, коли мені скидують...
Окремі там.
Та, вишу, щоб я дивилася, хай Бог милує. Я дивлюся і не розумію. Всі вони прекрасно знають, що Росія напала на Україну і окупувала Крим. Всі ці знають. Наші артисти їздять виступати. Але мене називають зрадником, а їх жаліють і роблять там зірками. Відповісти мені на це питання. Як це таке може бути? Хай мене Бог милує ще раз якісь мати відносини з Росією.
Настю, ви згадали свого діда. Ще 9 травня, теж подія наступного тижня. Для вас 9 травня свято. Як День перемоги у Другій світовій війні. Можливо, День скорботи.
Я пригадую, коли я була маленькою, дід брав мене за руку, і ми йшли у парк. Він завжди випивав 3 рюмки горілки і дивився улюблені фільми про війну. Я завжди їжджу до нього на могилу. Саме 9 травня, коли він йшов по Берліну, у нього був кращий друг Мітя Ліпілкін. І вони святкували цю перемогу. І маленький Гітлер-Юген десь сховався на криші, як він каже, і поцілив йому в голову. І він помер. 8 травня я святкую з людьми, але все одно 9 травня залишиться як пам'ять про мого діда-фронтовика. Я поїду на кладовище. І я візьму 3 рюмки горілки і вип'ю разом з ним.
На сам кінець розмови. Ваше побажання нашим слухачам, читачам, глядачам.
Віри. Це головне. Божої помічі. Янголо-охоронця кожному з наших військових. Любові один до одного. Розуміння та сили, напевно. В силу в нас, в силу наших хлопців. Бо кожного дня ми на крок до перемоги.
Я не знаю, чи відчули це глядачі, їм судити. Я от сиджу перед з вами, я цю духовну, даруйте силу, від вас відчуваю. Я вам дуже дякую за це.
Дякую.
Дякую, що до нас прийшли. Успіху.
Дякую.
І спасибі за те, що ви робите. Гости студії Радіо Свобода була співачка-волонтер Анастасія Приходько. Привіт, Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.